Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om i går. Den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
En av lytterne våre er så lei av å arrangere alle selskapeligheter for familien som suger energi fra henne, og nå lurer hun på om det innenfor å avlyse konfirmasjonen til sønnen som i mai. En annen lytter har hatt spiseforstyrrelser siden hun var 10, og nå det verre enn noensinne. Hun føler hun har prøvd alt, og lurer på om hun resistent mot behandling. Hva kan hun gjøre?
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Ukens gode hjelpere er Sandra Spjelkavik og Olav Bollestad. Sandra er komiker. Vi har sett den blant annet også i Forræder, første sesong. Ja, og i Siste mann ut. Der jeg usikker på hvordan det gikk. Ble du siste mann ut?
Nei, jeg ble sånn nummer 18. 18 og 40 da.
Ja, ja, det midt på det.
Ja, nesten. Ja, litt bedre midt på, takk skal du ha. Men, ja. 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 Jeg røker på sånn idiotisk måte, for det er sur.
Alle de oppgavene var jo idiotiske på, alle det var jo noe av konseptet.
Ja, ja. Røker lag konkurranse, det var det verste.
Ja, den er sur. Du. Ja. Men da kan du skylle på de andre.
Ja, det er akkurat det jeg gjør. Altid, hver gang du spør, det var ikke min skyld. Så... Det navn gir alltid hvem som skylder også.
Ja, kan vi få det navnet?
Så, ja, det er Håvard Lilleie
og Fader,
Ego
Håvard.
Philip Benko. Ja.
For en ubrukelig hjem.
Ja, ja, ja. Guri, ja.
Olav, du politiker, leder for KrF, sitter på Stortinget. Sitter på Stortinget, det jo...
Det er jo ikke en definisjon.
Ja, hva betyr... Altså, hva gjør du der da?
Nei, det er... Prøver jeg å lage politikk som treffer hverdagen vår, egentlig, ikke sant? Alt fra påbud og forbud til rettigheter og sånn. Så det, jeg opptatt av hverdagen til folk, jeg.
Ja.
Så jeg jo i utgangspunktet i intensiv sykepleier, eller intense sykepleier, som han sier da. Men det gjør jo at jeg har jo ofte også et blikk på enkeltmennesker i det jeg gjør.
Ja. Mm. Liker du best å lage påbud eller forbud? Har du en påbud-type eller mer en forbud-type?
Nei, jeg har egentlig ikke lyst til noen av det. Jeg har egentlig lyst til at folk skal være i stand til å ta gode valg selv.
Mm. Det er
så veldig politisk
svar. Som person er jeg sånn, når jeg var bitteliten, når jeg begynte på skolen, så hadde jeg en som sleit veldig i klassen. Og hvis folk var litt stygge med henne, så kunne jeg springe hjem i friminutt og hente henne igjen. Sant? Altså, jeg er ikke så opptatt av påbud og forbud. Jeg ønsker egentlig at folk skal ha det greit. Jeg er sånn skal sammen.
Det er rart vi ikke
har ordet på det. Jeg endrer hvem jeg stemmer på.
Der har vi endret meg.
Jeg har en liten KrF-seddel til. Ok, vi skal gjennom fem problemer. Jeg starter på toppen. Vi skal inn i en forelskelse, som jeg allerede vet at du skeptisk til, Olaug. Hei dere. Jeg godt voksen, jeg hele 40 år. Uff, står det. Jeg godt gift, jeg har barn, jeg verdens beste mann. Og han har vært sammen med hele mitt voksne liv, og som jeg elsker, og jeg vil dele livet mitt med han. Problemet at jeg falt så til de himmelgrader hardt for en kollega. Han også gift. Jeg bare begynner å skjelve over hele kroppen hver gang jeg ser han. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre av meg, for jeg så hodestups forelsket i han. Oppfører meg sikkert også utrolig rart når han i rommet. Vi har ikke gjort noe romantisk, knapt flørta litt, og jeg vet at han ikke forelsket tilbake. Kanskje han synes det litt ok med litt uskyldig flørting, altså smil og blikk under dagligdags gjøremål, men sikkert ikke noe mer enn det, altså. Hva skal jeg gjøre? Skal jeg bare vente på at dette går over? Hva om det ikke går over da? Skal jeg slutte jobben? Skal jeg glemme alt dette og gå videre? Eller dette kanskje et tegn på noe? Teksting med flørting innenfor kategorien uskyldig flørt? Så lenge jeg kun skriver og ikke rører mannen fysisk, setter pris på tankene deres rundt dette, hilser Renate. Forløpig så oppfører hun seg jo ganske bra.
Ja, hun ser jo glad i mannen sin også, hun er jo glad i sin egen mann.
Ja, men en forelskelse, det kan jo skje de beste.
Ja, det tenker jeg at kan skje også i forhold, eller at man liksom at man får øyne opp for noen andre. Det tror jeg tenker jeg en helt naturlig del av et langt liv.
Ja, ja.
Altså, så problemet jo selvfølgelig hva man skal gjøre med det.
Ja.
Jeg synes det er veldig vanskelig, spesielt fordi at det, hun ikke tror at han
er forelsket igjen.
Er forelsket tilbake, så det er egentlig hun som sitter helt alene med disse følelsene sine.
Men det hadde vel vært verre hvis han var forelsket tilbake, for da er vel ja, sjansen da, for at man gjør noe med det større.
Ja, ja, å oh, Gud.
Nå går vi inn i julebordsesongen dere, som jo ja, er hovedgrunnen til at familier løses opp.
Ja, det.
Ja, men altså, nå høres jeg veldig skikkelig ut, men vi tulde litt med dette i ungdommen, husker jeg, du har lov å gå ut og se på menyer, men du skal hjem og spise.
Ja.
Og, det er litt sånn, altså, at det er jo ikke sånn at verden er blotta, og det er liksom ingen andre kjekke menn eller damer, fordi om du er gift. Det er jo ikke sånn det er.
Nei.
Og det, du vil treffe folk du synes er ok. Og så blir spørsmålet da, hvor glad er jeg i den hjemme og de ungene, at jeg vil offre det? For det blir jo litt offer. For den andre, sant? Som du ikke engang vet om du er glad i, eller han er glad i deg i hvert fall. Så jeg synes jo det er greit å kjenne på følelsene. Det må hun få lov til. Og samtidig så må hun ta noen sånne for og imot nesten sånn, hva er dette for noe? Sant? Fordi jeg tror også at hun kanskje vil komme inn i sånne masse andre utfordringer etter hvert, som hun ikke hadde sett for seg, fordi du er på en måte litt i forelskelsesfasen, kanskje.
Jeg er veldig glad for at hun spør nå, fordi hadde hun vært liksom inne da, at de allerede hadde klinet på en fest, eller de hadde en flørt gående, eller sånn, så er det litt, da er man liksom litt mer involvert i noe som er vanskeligere å komme seg ut av. Men når hun nå står, hun har ikke satt foten innenfor terskeren engang, så mener jeg at her har du alle muligheter til å snu ryggen til å gå andre vei, på en måte, før du har gjort noe som helst galt. Så når hun spør, er teksting med flørting? Nei, ikke begynn med teksting med flørting, fordi da har du gått et skritt i feil retning.
Ja, da krysser man jo
på en måte. Sier ikke at det nødvendigvis er ille sånn, å, har du sendt tekstmelding til mannen på jobben? Nei, da det blir skilsmisse, men du går i retning av noe som kan lede til noe som ikke er greit.
Absolutt.
Så vet du ingenting liksom, om resultat eller responsen heller, så du blottlegger deg jo litt også, sant? For du vet jo ikke responsen hos den andre.
Nei.
Sant? Så det jeg ville jo også tenkt er at det er dumt å sende melding, for da har vedkommende også et kort mot deg på en måte, sant? Hvis det ikke han gjengjelder det, så jeg ville ikke gjort det.
Men det beste er jo for henne å aldri finne ut av om han liker henne, fordi hvis han plutselig er kjempefrisk til henne, så blir det vanskelig for Renate å holde fingrene fra fatet, tror jeg.
Ja, det blir vanskelig for de hjemme, og det blir vanskelig for alle egentlig, ikke sant?
Ja.
Jeg tenker jo det som Ola er inne på, at det er fint å kanskje nå i dette øyeblikket, og det at hun spør nå er veldig, veldig fint, som du sier, at hun har liksom ikke døren på gløtt, det er liksom sånn, den er ganske lukket, eller sånn forløpig, men hun vurderer å åpne den. Den kan ikke åpne, det er en Pandoras eske, du ikke nødvendigvis er så gira på å åpne.
Nei.
Og heller, gå heller, ta heller det du opplever der, ta det med inn i deg og ditt forhold, og se heller på, er det noe hjemme dere kan forandre eller gjøre bedre? Altså, er det en grunn for at du på en måte plutselig er interessert ute, selv om du er veldig glad i mann og barn på en måte? Er det noe å jobbe med hjemme? Er det noe?
Ja, for la oss ta tak i de tingene du spør om her da. Kan dette være et tegn på noe?
Ikke nødvendigvis, men det kan være bare en del av altså, det å være menneske, at du får følelser av noen andre.
Ja, men for det er vel ikke men, sånn, hvis du får øynene opp for noen andre, så betyr det at mannen din ikke er den rette for deg. Det er det ikke et tegn på.
Nei, det trenger ikke være det. Og så tenker jeg av og til, i et par forhold, nå har jo jeg vært gift med samme mann i 38 år snart.
Ja.
Og jeg tenker, men vi må passe på at vi gjør noe romantisk i dag, selv om vi er godt voksne.
Ja.
Og det å tenke at når du har unger og tenåringer og sånn, at du faktisk holder litt av den gnisten fortsatt.
Sant? 100%.
Så, ja. Og det tror jeg faktisk at det, kanskje en kan også gjøre det da. Og så må du gjøre det på en måte så den andre forstår. For jeg har jo venninne, hun trodde du skulle gjøre det liksom laget gnist og tok med seg noen sterillys inn på soverommet og tenkte, nå
skjer det.
Ja, sant? Og så ser man på noe og sier, har du tenkt å sette fyr på hele soverommet, eller? Ja, da røyker jo alt på en måte, sant?
Ja.
Så du må jo gjøre det på en måte så partneren din skjønner at jeg vil noe mer på en måte, sant? For å bygge forholdet, sant?
Altså, hvis dette er et tegn på noe, så er det et tegn på at kanskje du skal investere litt mer i forholdet hjemme, sånn at dere får opp den gnisten, for det er jo litt typisk at hun nå tenker at mannen hennes skal tenne gnisten sånn at hun får øynene, men hun, det kan jo hun gjøre. Det er bare hun som vet at hun driver og gnister litt borte på arbeidsplassen i tillegg, så kanskje hun skal sette opp bruke den energin hun får av forelskelsen på jobb til å virkelig liksom, få flammer på bål hjemme.
Ja, absolutt. Mm. Og jeg nå ikke jeg samboer, men jeg gift og barn på den måten, men jeg kan skjønne litt liksom sånn når det koker på hjemmebane på en måte. Kanskje det har stagnert litt mellom de, selv om hun glad I mannen sin, så kanskje det har stagnert litt.
Ja.
Nå legger jeg ordet I Rinats munn, men kanskje har liksom
det blir mye hverdag etter hvert.
Ja, hverdag og barneliv og det mye fokus på kids og sånn. Det kan man kjenne på I alle om man kjæreste eller gifte eller sånn at over tid man har perioder som litt sånn. Og da kan jeg skjønne I den travle barneperioden hvis du har fått litt øyne opp for en litt sånn fyrig kollega. Som litt gøyere, eller kanskje litt sånn
ja, så har du ikke flott å se på. Og,
han har du aldri kranglet med.
Han har du aldri diskutert med.
Nei, jeg har ingen forpliktelser I sammen på en måte. Sant? For begge to hadde unger på hver sin side, men de to hadde ingen forpliktelser sammen. Sant? Så jeg tenker liksom at men jeg tror jo på da at investere I det forholdet du har. Og så tenker jeg jo, hvem av oss har ikke levd I et forhold hvor det ikke funker av og til? Sant? Og da tenker jeg jo så skrudd sammen også, at det må vi tørre å snakke om, kanskje med en tredje person også, av og til. Jeg tror det kan være lurt deg, faktisk, uten at du skal tenke at nå ryker ekteskap, nå går vi til familieterapi. Det jo ikke det jeg snakker om.
Nei.
Men jeg snakker om at gode vennskap kan du dele sånne ting med, tror jeg.
Ja.
Så burde jeg slutte jobben? Nei, det synes jeg var litt overilt. Skal jeg bare glemme alt dette? Ja, du kan jo prøve, men det blir jo lettere å glemme han på jobben. Hvis du får øynene opp for han mannen hjemme og det må du jobbe, det må man jobbe med.
Det må man få, det må man jobbe med.
Ja.
Og investere I
Ja.
Jeg tenker det I hvert fall et sted å begynne. Begynne der, se om du kan få fyr I peisen, holdt på å si.
Full fyr.
Ja, jeg tenker du klarer ikke å glemme han fyren på jobben. Og det fullt lov å gå rundt og tenke at han en deilig biffaktig type som du gleder deg til å se dagen etter. Bruk den energien hjemme, se om du kan skape litt gnist. Og ikke begynn med noe, altså ikke begynn å gå I feil retning, ikke send meldinger om, altså ta det med deg hjem.
Ja, det tenker jeg, ta det med hjem.
Ja. Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være og joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på vei inn I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, hekneveven, og altså trollbundet. Både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelig Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Dere, I september en gang så hadde jeg besøk av Desta Marie og Bahare Viken, og da tok vi et problem som var innsendt fra en anonym kvinne, kort fortalt. Hun hadde to venner, en som het Knut, og en som het kompisen til Knut. og disse har bare vært venner, men hun hadde begynt å kjenne litt på følelser overfor kompisen til Knut. Altså hun har vært kjæreste med Knut, men har følelser for kompisen til Knut.
Ja.
Problemet at hun har også da ligget med denne Knut, ikke kompisen til Knut, men hun lurer på om hun fortsatt allikevel har, jeg vet ikke, hun har ikke vært sammen med Knut, hun har ikke vært sammen med noen av dem, hun har ligget med Knut, men forelsket kompisen, men lurer på om hun har forspilt sine sjanser overfor kompisen ved å ha ligget med Knut. Og denne Knut litt gira på hun her kvinnen, men hun gira på kompisen.
Føler jo nøkkel her tid.
Ja.
Masse tid. Nå må det gå vinter og vår, sånn at dette et litt mer tilbakelagt kapittel.
Og hvis det ikke noe flørt eller relasjon der I utgangspunktet, så burde det jo da uansett ta litt tid, for det eventuelt oppstår.
Ja. Men må hun si det?
Nej, jag syns bara att hon skall på något vis där så att hon vet att hon är förälskad i kompisen till Knut så må hon på ett eller annat tidspunkt klara att gå över den där vänskapsbroa åt den andra sidan där det ligger liksom rum för klining. Och hvis hun velger å gjøre det nå, så vil jo timingen kanskje føles litt rar, i og med at de har vært venner lenge, men hun gjør det nå når hun nettopp har ligget med kompisen.
Ja, men må hun si at hun har ligget med Knut?
Jeg vet han
det. Jeg tror ikke sikkert han vet, nei.
Nei, men Knut har sagt det da. Men først må hun kanskje finne ut om han keen på henne også.
Ja. Ok, så hvis vi kan nærme oss en midt her som handler noe om at hun skal prøve seg på kompisen til Knut,
ja.
Om hun må fortelle det med Knut, eller om Knut allerede har gjort det, eller sånn. Er ikke det et problem de eventuelt får ta hvis det dukker opp da? Fordi det er jo det er ikke hennes problem, det er jo denne kompisen sitt problem. I så fall sier sånn, du, det blir litt rart for meg nå, fordi du akkurat har ligget med kompisen min. Ok, greit. Da ja. Setter jeg meg på gjerdet, så venter jeg 2 år.
Ja, og jeg tenker jo også, hvis de begge finner en god tone sammen, og henger sammen, og begynner å få følelse for hverandre, så har plutselig ikke det ligget så mye å si.
Nei.
Hvis 2 personer er forelsket, liksom. Mm.
Ok, ja, så det hun egentlig lurer på, sånn, om håpet er ute i forhold til å prøve seg på kompisen, det synes jeg ikke.
Nei, nei.
Men du må jo gjøre det. Det virker som du har ventet for lenge allerede, spør du meg.
Ja, absolutt. Du må gjøre det. Det hadde hun gjort litt før, så hadde ikke Knut skjedd, åpenbart. Så. Nei, da er det bare tiden og veien.
Ja, ok. Siri og de gode hjelperne. Radio Norge. Og vi ble enige med at hun hadde lov til å prøve seg på kompisen til Knut, teste om det var liksom noen muligheter der, om det var noen liksom følelser begge veier. Men nå har hun sendt oss en ny mail. Og her står det. Hei igjen. Jeg beklager for sent svar. Jeg likte svarene deres med tanke på mitt problem, og jeg føler at dere forstod situasjonen, men kan dere hjelpe meg litt mer? For jeg sliter fortsatt med problemet, og jeg vet ikke hvordan jeg skal løse det. Jeg har enda ikke kommet til kontakt med kompisen til Knut, da Knut veldig på meg og sender meg snapper mange dager i strekk. Vi har ganske nylig sluttet å snappe etter at jeg nok en gang har sagt til Knut at vi bare er venner, noe han ikke er helt enig i. Jeg føler likevel at jeg vil finne ut av om det er noe mellom meg og kompisen til Knut fortsatt. Jeg bor over en time unna han, så jeg vet ikke hvordan jeg skal få fortalt om følelsene mine. Altså skal jeg møte han og fortelle han det face to face, eller hvordan gjør vi det? Løsningen på problemet mitt er at jeg må vite om det kan bli noe mer, eller om jeg blir friendzona, og om jeg bare må komme meg videre. Det går vel an å starte en melding for eksempel med «Hei, jeg må fortelle deg noe jeg sikkert burde sagt face to face, men det blir litt vanskelig på grunn av avstanden». Men så føler jeg at det er lettere for han da å kunne avvise meg. Hva tror dere er best? Face to face eller melding? Jeg liker han så godt. Og dessverre så i ettertid har jeg fått høre av andre at det virker som om han også liker meg ut fra ting han har sagt eller gjort. Men så har vi jo da dessverre flyttet til forskjellige steder. Derfor har jeg veldig lyst at denne gangen så kanskje vi finner veien tilbake til hverandre. Hilsen fortsatt anonym kvinne. Hun skriver litt rotete. Det tror jeg fordi det litt kaos opp i hodet hennes. Men hun er forelsket i en fyr. Som kompisen til en fyr som forelsket i henne.
Mm.
Og han bor over en time unna. Og det hun lurer på rett og slett ganske konkret. Hvordan skal hun få fortalt en fyr som bor en time unna at hun forelsket i henne? Skal hun oppsøke han? Fortelle han i ansikt til ansikt? Meldinger? For vi forbi det at hun ikke kan oppsøke dette. Det vi forbi.
Mm.
Vi har gitt henne go på at hun kan få lov til å prøve ut.
Ja,
hun har grønt lys på den.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja, for det var jo mitt spørsmål før du kom dit, var jo, har han gitt uttrykk for at han liker hun tilbake? For det er jo...
Ikke til henne direkte, men via. Så det kan jo være sånne veninner som er sånn, ja, jeg så at han så på deg.
Ja.
Sånn, det kan være hva som helst.
Det kan være så
mange. Aldri stole på veninner som sier sånne ting.
Jeg tenker jo at hvis en time unna er jo ikke langt unna, jeg mener jo alltid at det beste er face to face hvis det går.
Ja.
Word.
Ja, ja.
Enig. Hvis det går.
Ja, hvis det går.
En time går.
Men skal du reise en time og stå på døra der i regn og si I'm just a girl standing in front of the board?
Nei, men går det ikke an da?
Jo.
Jeg vet ikke om jeg hadde gjort det, for dette, vi har jo ikke helt oversikten hva liv han, kompisen, har.
Nei.
Sant? Så det vet vi jo egentlig ikke. Så det å komme på den døra, sånn uten å ha en avtale, det vet jeg ikke om jeg synes er det store. For jeg vet ikke hva som er inn forbi den døra. Men det går an å ta en kontakt med han kompisen, tenker jeg, og altså, kan vi møtes, jeg har noe viktig å si deg. Jeg kan ikke forstå noe annet enn at det går an, eller går ikke det an det?
Du ser veldig skeptisk ut, Siri.
Nei, jeg prøvde å se situasjonen, for jeg jo enig at man kan ikke bare dukke opp på døra til en som bor en time unna. Men, altså, man kan jo selvfølgelig finne på noe. Hei, jeg var på seminar i bygda, eller altså, ja, et eller annet. Men Man må jo sende en melding for å kunne møtes face to face, men jeg litt usikker på om man skal liksom lade den meldingen så mye med sånn, jeg har noe jeg må fortelle deg.
Ja, det trenger du ikke si. Det trenger du ikke si.
Kan, de jo venner, kan hun ikke på en måte si sånn, nei, lenge siden jeg har sett deg, tenkte,
skulle vi ta... Team på at jeg skal kjøre en time, og så tar vi en pils, eller?
Ja.
Så går jeg hjem igjen.
Jeg kan komme hjem til deg, ikke tenk på det. Ja, jeg skjønner hva det er. Ja, men jeg helt enig, ikke dukk opp på døren. Plutselig så det sånn fire år gamle sønner som åpner oss. Det vet man jo ikke. Vi vet jo ingenting om Nei. Kompisen til Knut. Eller vi vet i hvert fall ikke.
Nei. Men selv om man single og bor på og er tilgjengelig, så synes jeg likevel det litt
helst, ja.
Hvis de hadde klina masse, og det var masse passion der, så er det klart at det å bare møte opp på døra en dag kunne vært en sånn wow, starten på en film, eller slutten. Men når man bare, dette er bare inne i hennes hode, denne forelskelsen til kompisen til Knut, og da blir det litt,
det blir litt voldsomt kanskje.
Det crescendo er litt voldsomt.
Ja, jeg synes det er for drøyt.
Ja.
Men ja, altså, jeg synes det er vanskelig å vite, for dette, det er jo ikke bare å liksom gjøre som du kommer forbi ut forbi jobben han selv. Liksom, for, sant? Så det, du må på et eller annet vis få en kontakt med vedkommende, tenker
jeg. Ja, og jeg tenker også, i og med at avstanden er såpass lang, så er det litt vanskelig å bare sånn, hei, skulle vi bare hengt på, eller sånn, den, jeg føler nesten, man må legge til en sånn, du...
Kan vi ta en kaffe?
Kunne vi tatt en kaffe? Nei, det var bare en ting jeg har lyst til å drøfte med deg. Jeg vil si det på en litt sånn casual måte. Du trenger ikke å si sånn, jeg må fortelle deg noe. Og det,
nei, det trenger
du
ikke
å si. Ta med Kleenexen, alt det på si.
Men jeg bare tror, nå er jeg fæl til å sette jenter og gutter i hver sin boss, skal jeg innrømme.
Når man trekker ned gardinene.
Men nå er vi bare jenter her som kjøper.
Ja, for jeg bare innbiller meg at gutter, hvis de får melding av en jente hvor det står, selv om det står veldig sånn casual sånn, hei, bare en liten ting vi snakker med deg om, så tenker de sånn, hva skjer?
Ja.
Jeg tror han blir livredd nesten uansett hvor mye hun minimerer det at hun har lyst til å snakke med han om noe.
Kan skjønne den guttebossen til en viss grad. Ja.
Du har sett litt... den guttebossen?
Ja, jeg har sett den i praksis. Ja. Så jeg kan skjønne at, kan, ja, at en sånn melding kan være litt skremmende, kanskje. For hvis du befinner deg i guttebossen.
Men det kan jo bli så bare... første gangen jeg skulle ut med Jan Frode, så sendte jeg en melding, vil du være med på kino?
Ja.
Han la jo mye mer i det enn det jeg hadde tenkt i den meldingen.
Ja.
Så han var jo spinklar, han hadde egentlig noen mannagreier hjemme av seg, og de måtte ut på dør, og han skulle ned, og da hadde jo jeg gått på kino.
Ja.
Så jeg tenker liksom at det er jo litt forskjellige disse mennene på hva de på en måte legger i en sånn melding.
Ja.
Men jeg vet på en måte ikke, skulle du ringt han da? Altså, på hva måte skulle du ha møtt han? Ikke skulle du komme på døra?
Men er det lov å ljuge her? Altså, kan man skryte på seg et seminar?
Du er i nabolaget.
Ja, men...
Du er den eneste jeg kjenner her.
Kan man ikke det da?
Jo, i kjærlighetens navn?
Jeg skal til...
Kan man skryte på så mange seminarer man bare vil?
Jeg skal til Gjøvik på onsdag, for jeg skal hente et skatoll jeg har funnet på Finn. Er du hjemme, eller skal jeg stikke innom på en kaffeaktig?
Ja,
da må du finne et skatoll på Gjøvik, da, som du er sånn medium keen på.
Og de behandler det ikke likevel.
Det er ikke det dummeste jeg har hørt det, da du kjører gjennom, har vært der, skal kjøre, kunne vi...
Men vi vet jo ingenting om hva plass han bor på heller, han er kompisen. Hvis det der, så er det jo hverken gjenbruk eller noe som helst, men vi vet jo ingenting.
Nei, han kan jo bo på Spjelkavik camping.
Ja, det
er det han kan han faktisk. Ja, der er det er skralt.
Nei, så du vet jo, eller hun gir oss ingen liksom tegn på hvordan han bor eller hva det er, eller, sant? Så jeg synes det er litt vanskelig akkurat å gi råd også. For best det så ble det galt komisk. Du, der er jo ikke noe sånt her i hele tatt. Sant?
Men livet er jo for kort til ikke ta noen sjanser råd. Kan ikke man på en måte bare for å gå tilbake til Ole og Jan Frode suksesshistorien, kan ikke man kjøre en bare en rett sånn, hei, lenge siden jeg har sett det, skulle vi
gått på kino?
Eller...
Ja, for nå satt jeg også tyggelig.
Du trenger ikke
sånn,
å si sånn.
Si sånn, hei, jeg synes alltid er veldig hyggelig å treffe deg.
Ja. Skulle, Kim på nøll.
Jeg kan kanskje tilby seg, jeg har hørt rykter om at, eller jeg får inntrykk av at du også synes det er hyggelig.
Ja.
Skulle vi tatt en øl, eller skulle vi gått på kino, eller gått en tur?
Ja.
Eller et eller annet?
Også, ja, eller bare invitere. Altså, jeg tror jo at noen kan legge mer i det, gutter, men jeg tror også at hvis han synes at hun er ok, så legger han ingenting, altså det er ingen problem for han.
Nei. Og hvis han ikke synes det, så er vi jo ferdig
da. Da er,
da er jo det plasteret revet av, på en måte. Og så slipper hun på en måte gå og fantasere om kompisen til Knut hele tiden, og være usikker på hva han tenker og føler. For hvis han er sånn, det er jeg ikke interessert i, så er det en røff beskjed å få.
Ja.
Men det som er digg da er du ferdig.
Da er du ferdig,
Og så går det 3 dager, og så er du sånn, så back on Knut. The horse og ser sammen med Knut og ser har dere fire unger og flyttet til Spekervik camping og dere to I stedet for det blir en topp
ok, tenk at vi måtte gå så mange omveier om Finn og Gjøvik og I det hele tatt og så havner vi på det enkleste enkle som ja. Skriv en hyggelig melding og si at du har lyst til å treffe han
ja, si at det hyggelig å være mann skal og vi finne
så,
på noe
ja, og hvis det da treffes ansikt til ansikt så forteller du han om disse ja. Følelsene og hvis han ikke vil treffe deg til ansikt så slipper du det da
Hei, for du tenker mer på det
ja
Vi gjør det av og til vanskelig.
Ja, det var lang vei rundt, ja, men vi kom der. Til skjerm til slutt.
ok, nå skal vi til en som ønsker at vi kaller henne for Klara, og hun skriver. Hei, jeg en voksen dame som for 10 år siden fikk livet snudd på hodet med sykdom. Jeg har alltid vært en aktiv person, har elsket å trene og alltid hatt masse ting på gang. Når jeg ble syk, ble helsa så kraftig redusert at jeg etter hvert ble ufør. Og her kommer problemet. Jeg har en venninne som rakker ned på uføre. Hun påstår at de fleste uføre bare late, at de egentlig kunne jobbet, og at det et hån mot henne og andre som jobber, at noen bare hjemme og ligger på sofaen, som hun sier. Hun har flere ganger snakket om andre som har samme sykdom som meg, og at de nok ikke så syke som de vil ha det til, fordi blant annet så drar de jo på ferie, og hun har sett dem på kafé, og så videre. Hennes holdninger gjør at jeg blir både trist og lei meg, men også ganske skuffet og irritert. Jeg har tenkt at enten må jeg konfrontere henne, eller så må jeg bare kutte henne ut. Hva tenker dere? Jeg har også inntrykk av at folk ellers kan ha en ganske dømmende holdning overfor uføre, og at man ofte kan føle seg litt uglesett. Innspill, kall meg Klara.
Kall meg Klara.
Ja. Jeg Klara, først vil jeg bare bekrefte at jeg tror du helt rett I at mange har dømmende holdninger overfor uføre. Det tror jeg. Mm.
Det tror jeg nok også du har helt rett I. Det, begrepet naving kommer jo ikke av seg selv på en måte, dessverre. Nei. Altså det jo dessverre blitt et typ sånn hermetegn skjellsord for...
Det bruker veldig kjent som kompliment.
Så, så tror jeg at noen tenker at det, altså, samme type sykdom så det likt for alle. Mm. Det det jo faktisk ikke, og derfor så blir jeg litt sånn provosert når jeg hører den, den venindo. Men, men jeg hadde nok gått på hoved inn som, som person I dette og diskutert med... med denne venindo, for jeg har mye annet med denne venindo som bra. Sant? Og sier at dette faktisk sånn for meg. Dette, sånn virker denne sykdom på meg. Det betyr ikke at jeg ikke kan reise på ferie. Det betyr ikke at jeg ikke kan gå på kafé. Men det betyr at hver morgen for eksempel, så kan, har jeg det sånn, eller hver dag når jeg skal stå opp, så resultatet det I etterkant. At, at folk skjønner hva det egentlig dreier seg om, for jeg blir kjempeprovosert på at noen setter seg på utsiden og tror de har monopol på vete. På hva, hvordan den andre som syk skal oppføre seg. Jeg skal ta et eksempel. Jeg møtte to damer som var begynnende dement, begge to. De gikk på et dagsenter, kjempeoppgående, kreative, malte. Og ene sa, venintene mine ble så sure for at jeg fortalte den samme historien gang på gang.
Ja.
Helt til det jeg sa til dem, at vet dere hva, jeg må fortelle dere hva for jeg gjør det. Jeg har rett og slett fått det, men jeg vet ikke at jeg gjør det. Så I stedet for å bli sinte på meg, så må dere liksom skjønne dette. Og det litt der jeg med denne Klara, at hun må beskrive sin sykdom. For jeg tror nemlig sånn som du sier, at, at folk forutinntatt på uføretrygda, de per definisjon lade. Men de får ikke denne uføretrygden uten grunn.
Nei, og så tror jeg også at, litt sånn som Ole er inne på, at det handler veldig mye om uvitenhet sant, fra, for menneskene rundt. Rett og slett fordi at, som typisk skjer med veldig mange ting, så hører man på en måte liksom skrekkhistoriene, eller de der, de som faktisk har lurt til seg trygd, eller de som faktisk egentlig ikke var syke. Det jo mest de historiene det skrives om, det når vi, man tar noen for å misbruke ordningen, eller et eller annet. Og da blir det jo på en måte, da skaper man jo dessverre en slags sånn forutinntatthet da, blant folk. At sånn, ja, men det jo... Det jo til syvende og sist bare latskap som, som hun klarer dessverre med å lide under. Da.
Ja, så det jo mange sykdommer du på en måte ikke ser ting på utsiden på folk. Sant? Jeg som har jobbet I helsevesenet så lenge som jeg har gjort, jeg blir litt sånn, hva skal jeg si, ikke, jeg har provosert, men jeg blir skuffet folk også. Jeg som på en måte, det uvitenhet. Du har helt rett, det uvitenhet. Og I stedet for da, å spørre hvordan virker sykdommen på det, ikke sant? Så, så sier vi latskap. Og derfor så trenger jeg masse informasjon og den som kan gi den beste informasjonen egentlig Klara
ja.
Og så blir spørsmålet skal du ta den bøygen med venindre si og jeg tror det trengs og det vil være noen harde runder det tror jeg men da får du et enda tettere bånd til slutt med venindre di eller du får ikke gjøre det
og, du,
og hvis ikke det går da så kan du snu ryggen
Plus att hon inte bara att det blir en tjänst om för sig själv, men också om för andra, för då har hon ju en väninna som har varit dömande där ute om för andra också som är uföre som kanske slutar med det och då har hon gjort världen en tjänst också en bitteliten tjänst. Men apropå den där uvitenheten bara så och pirka lite på den för det är lite typiskt, ikke sant? Jag för exempel vet ju masse om ADHD för det känner vi på kroppen hemma hos oss. Och kan bli irriterad på andra, jag träffar andra föräldrar, skolväsen och sånt som inte kan och förstår och så vidare för jag har en förväntning. Man förväntar ju när man kan ting att alla andra så kan det för det verkar ju så lätt när man kan något om det. Så jag syns man någon gånger också hvis man har en sjukdom eller en diagnos eller sånt så ska man också vara lite raus om för att selv om detta är något du kan mycket om nå för det rammer dig personligen och för detta är väldigt stort och viktigt i ditt liv. Så är det inte det för de andra så den förväntningen om att oj nu fick jag denna sjukdomen då måste alla andra på något sätt också förstå vad denna sjukdomen är den förväntningen tror jag någon gång kommer lite sån fort och att man förväntar extrem förståelse för ting som folk ja men det där är inte ett element i mitt liv så det har jag inte satt mig in i men då syns jag att nettopp Klara må hjälpa väninnan sin till att sätta sig in i vad det är Klara upplever så att det blir lättare för henne att förstå att jo självklart om något så är det kanske ännu viktigare att du går på kafé än jag som är 100% frisk. Nettopp för hvis du inte hade gjort det heller så hade du blivit deprimerad på toppen av det hela så är det någon som ska till syden här så är det väl dig.
Det är det någon som har tjänat du kan på kranka. Ja. Så tror jag det är Klara.
Men så tror jag också lite på den där öppenheten med lite sjukdom att du alltså att den kan säga något ta ADHD eller kan det måtte være. För det att jag tror av och till så är det sån att fantasien är värre än verkligheten, sant? Att fantasien till denna väninna är att det Klara är lat, sant? Istället för att få en verklighet som är helt annorlunda och därför som man fortälla verkligheten till folk.
Jag är helt enig att jag tror nog det bästa är att lösa det med att ta en ordentlig samtal. Jag bara blir lite grann skuffad också bara av väninna Klara för det verkar liksom som detta är en sån gentagande grej. Alltså sån det är inte en sån att hon satt runt ett middagsbord en gång och var sån ja men inte det bara latskap det är liksom att hon snackar om det flera gånger som om hon på något sätt har hevet sig väldigt över det på ett annat vis.
Ja.
Desto viktigare att ta den praten tänker jag. För att det är klart att det var vara förfärligt att sitta runt middagsbord och gång på gång höra att att det du sliter med på något sätt inte är viktigt nog eller sjukt nog eller ja.
Nej, så jag tycker att kanske nästa gång vi är inte klara
denne prat.
Sier ett land som öppnar dörren in till denna samtalen så må hun ta den.
Ja, rätt och sätt ta ordentlig tak i den liksom och förklara vad du egentligen står i.
Så
för det är ju ofta jag husker igen min man husker han fick ett sånt spörsmål vet syskonman liksom du må göra sån och sån det var i förhåll till far din. Far sen sant? Och så husker jag frågade vet du kan nu ska jag försvara det kaffet. Jag har inte gjort det i förhåll till far. Och så tog han hela historien sin och då såg jag bara som stod på butiken såg jag syskonman till han frågade helt sån är det sån? Det är sån det. Och det sån blir det med sjukdom också, att du måste egentligen bara sätta ord på allt.
Ja.
Och så tror jag att det vill inte att klara enten så blir du lite näbbete. Och då kan du jag mest tänka att det här förstår jag inte eller så vill du tänka gud vad det kanske.
Ja. Tänker hvis det öppnar en ny värld hos vi inte klara så she's a keeper på matte för vi alla trenger att lära nya ting och vi trenger att förstå liksom som du säger att hon klarar mig också väldigt raus i förhåll till att alla vet inte allt du står i och kan det. Men hvis hun blir nebbete av den samtalen da tenker jeg, okay, thanks, bye, next da er det på tide og kanskje ikke møter hun så ofte i hvert fall
det litt som garderoben din, Sandra ingenting skal kastes, men noe kan kanskje sendes videre til noen andre som har mer behov for det eller hvis det noe du bare har hatt under senga liggende og tatt fram innmellom, du skjønner hva du skal med det så da kan du gi det videre til noen som kan bruke det
nettopp
Så Klara, ta en prat med venninnen din. Enten så kommer du nærmere henne, og hun blir et mer forståelsefullt menneske. Men det kan hende hun reagere med litt sånn snarpete der og da, men da må hun få lov til å gå hjem og prosessere. Ja. Og så håper hun kommer tilbake mer opplyst, og at det vennskapet blir bedre. Eller så kan du legge henne ut på Thais.
Ja, enig.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noen særlige bøker, bare lot være og joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det en perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen I hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn I kroppen, mens man også får bøker rett inn I kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven, det stod sånn, storslått fortelling om et Norge på vei inn I ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og altså trollbundet, både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det. Tross alt.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller I appen.
Har du et problem og trenger hjelp, ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Ok, den her... ja, jeg må bare lese. Denne mailen også litt rotete, men jeg skjønner det. Her det mye greier, og jeg har glemt å spørre deg hvor gammel du Sandra. Det skal jeg heller ikke spørre om. Det kan du si hvis du føler at det relevant. Men dagen I dag, altså problemene, den bunken jeg har med meg I dag, mye sånn... voksenproblematikk. Veldig lite sånn, ja, jeg 22 år og single. Det ikke så mange av de I dag. Det mye sånn, det mye tung materie.
Helt uoppfordret, så har jeg bare lyst til å informere alle om at jeg heter Sandra, og jeg 34 år gammel.
Ikke sant?
Helt uoppfordret. Ingen har spurt.
Ja. Nei, ingen har spurt. Det flott. Sånn program ikke vi nemlig.
Nei, vi spør ikke.
Nei. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg kvinne 40 år og førstegangsgravid. Min ekskjæreste og jeg har hatt et flott samboerskap. Vi traff hverandre for 4,5 år siden. Han 15 år eldre enn meg. Vi skulle ikke ha barn. Flott for min del, siden jeg ikke kunne gi han barn. Jeg var ufrivillig barnløs og mistet gjentatte ganger for 10 år siden med min eksmann. Vi ble skilt, og jeg ga opp barn, da det å miste hver eneste gang knuste meg. Nå, etter 10 år og ved regelmessig p-pillebruk, ble jeg plutselig gravid allikevel og 4 måneder på vei. Et mirakel. Han har nå gått fra meg siden han var bastant klar på at barn skulle ikke vi to ha. Jeg tenkte, ja, da får det bli abort da, men jeg avlyste, jeg klarte ikke å gjennomføre det, og jeg ba, og da ba han meg til helvete å komme seg ut av leiligheten hans. Jeg har nå bodd hos mine foreldre I 2 måneder, gravid og hjemløs. Jeg skal kjøpe leilighet forhåpentligvis før jul, og han og jeg har snakket sammen, og vi venner. Han sier han lengter etter meg. Og jeg tryglet og bedt han om å snu, om at han kan bli pappa, men han nekter, han helt urokkelig. Nå som jeg endelig vet mirakel skal bli mamma likevel, da, så blir jeg da dumpet av min kjæreste. Jeg så utrolig skuffet, jeg har investert penger, jeg har flyttet langt fra jeg sammen med han, og jeg ser nå at han ville aldri gjort det samme for meg. Han sier at jeg har dolket han I ryggen ved å beholde barnet, at jeg egenrådig. Jeg går nå gravid rundt og skammer meg siden jeg har tatt mitt valg. Hvordan skal jeg klare å gå videre uten å være bitter på han? Jeg ganske sikker på at han vil angre om noen år. Jeg ung, fresh. Han begynner å merke tidens tann. Jeg så utrolig skuffet, og denne gamle gutten, fordi mann, nei, det han ikke I mine øyne. Men jeg elsker han, og jeg redd. Det var en tabbe å beholde dette kommende barnet som jeg vil bruke resten av livet på å ta vare på alene. Men jeg stolt, og jeg glad kommende mamma, men utrøstelig kjærlighetssorg, det har jeg. Har du noen gode råd? Sorry for langt brev. Kall meg Bella. Jeg ikke helt sikker på hva hun vil ha hjelp med her. Skjønner du? Jeg tror bare hun vil at noen skal si...
Jeg tror hun trenger støtte.
Dette går bra. Ja, skjønner du?
Jeg tror hun trenger et søsterfellesskap som sier sånn... What the actual...
Hvorfor kommer dette til å gå bra?
Ja, og så blir... Jeg kjenner...
Jeg koker.
Fordi
da sitter vi som sinnerinke.
Ja, jeg
også. Mens du har lest sånn...
Ja.
De kan ikke ta halvmiddelbeinet og bare gå. Altså, de jo med I...
Har de vært sammen I 15 år?
Nei, de sa at sammen i 4,5 og så har hun en eksmann i 10 år før det.
Ja, sånn var det. Ja.
Og de klarte ikke å få barn.
Nei, sånn, ok. Mm. Han var 15 år eldre.
Ja, han var 15 år eldre.
Hvis, altså, la oss begynne i feil ende og gi denne gutten, som hun ikke vil kalle en mann, det han tenker at det sitt forsvar. Avtalen var at vi to ikke skulle ha barn. Du gikk på p-pille. Vi skulle aldri ha barn sammen. Jo, men, du har dolket meg i ryggen.
Livet er ikke sånn at du bare kan inngå en avtale om at vi skal... Jo, tanken var... Dere var jo på en måte enige om det, ja.
Ja.
Men dette har jo ikke skjedd med vilje.
Nei.
Nei, altså, det er jo faktisk... Uansett, så er det jo en risk om du er steriliserte, 100%. Om du bruker prevensjon, at du kan bli gravid. Det vet den jo. Mm. For det er jo ikke hennes ansvar alene. Det er jo pina at det er hans ansvar også, eller så man holder fingrene fra det. Mm. Eller andre ting fra det. Sant? Altså, ja. Det er jo faktisk...
Den ene store fingeren der nede,
ja,
den må du holde av fatet.
Ja, den må han faktisk holde av fatet. For det er en risiko, ja. Og det er ikke bare kvinner sitt. Det er jo det punkt en jeg kjenner koke på, det er at det er alltid kvinner som skal være ansvarlige for prevensjon.
Å, helt enig, det er det som er mest provoserende.
Oh,
at det er sånn, hvordan klarte du å bli gravid? Ja, og nå går jeg, for det var ikke avtale. Og så må hun på en måte kroppen hennes er bare en sånn ting hun kan slå av og på. Ja. Akkurat på hans ønske. Det synes jeg helt... Åh, herregud.
Nei, jeg
for en ansvarsforskrivelse. Ja.
Og
hun
skal ta hele ansvaret for ungen og livet sitt alene. Jeg kjenner ikke koke på det. Mm. Men når jeg har sagt det, så tenker jeg, det er guts i denne damen.
Ja.
Fordi at hun, for det første så skriver hun det, og så har hun mange ambivalente følelser, altså skiftende følelser i det å vente barnet. På ene siden så tenker hun har gjort et feil valg, og på andre siden så tenker hun, jeg blir en god mor.
Ja.
Jeg skal ta ansvar. Og jeg tenker kanskje den tanken, hold i den, for det tror jeg pina at hun er, når hun har gått gjennom så mye. Og så tenker jeg at ja, om han får et annet syn etter hvert, så er det hun som har tatt det store ansvaret med faktisk både å bære frem dette barnet, og ikke minst også sagt at dette klarer jeg. Jeg skal kjøpe leilighet før jul, jeg. Dette får jeg til. Sant?
Jeg er ung og fresh, skriver
du. Ja, det er jo. Og da skal vi tenke igjennom at ja, barnet har denne faren, om han er en guttunge og er egentlig 55 år, så trenger hun å utvide. Hun vil ha ungen sin i mange, mange år mer enn i forhold til år og leveår, enn det faren vil ha i forhold til ungen sin.
Jeg tenker, hvor ligger kjærligheten her? Hun sier at hun elsker denne mannen. Ok, det gjør du sikkert. Mm. Det går over. Ja. Det går kjærligheten over. Her ligger i dette barnet som er fremtiden. Ja. Som du kan, den kjærligheten du kommer til å få for det barnet kommer til å være så mye større enn den kjærligheten du har til han guttemannen som er 15 år eldre enn deg.
Og jeg er så glad for at hun valgte at hun avlyste den aborttimen. Ja. Altså, du kan tenke deg, altså for hennes del, det har vært en drøm å få barn sammen med den tidligere mannen. Det klarte det ikke, og derfor ga hun opp den drømmen. Og nå har hun fått det mirakel da, servert til seg.
Farlig,
hun hadde aldri tillit til selv. Så jeg er så glad for at hun har funnet sin indre urkvinne, og er sånn, dette skal jeg klare, om jeg så må gjøre det alene.
Ja.
Og så er jeg helt sikker på at håper han endrer holdninger lenge før barnet er født. Om han ikke gjør det, så er jeg helt sikker på at han kommer til å angre bittert.
Men jeg har litt grann lyst til, selv om det er lett for meg å si, som er på mange måter oppvokst uten en far, og tenker sånn, det går kjempefint, hva skal man med det? Men selv om selvfølgelig hadde vært veldig fint om alle hadde en fantastisk mamma og en fantastisk pappa, alt det der, det høres kjempeflott ut. Men kan vi ta denne pappaen bare litt ut av ligningen, fordi Bella er gravid, hun skal ha et barn. Og da, det jeg er nysgjerrig på er liksom, hvordan skal hun forholde seg til han som faktisk er pappaen til dette barnet, og som finnes, men som sier at han ikke vil ha dette barnet. Jeg ville brukt veldig lite energi på sånn, å han kommer til å angre, og hva kommer han til å tenke, og hvordan skal det, drit i han. Jeg ville vært sånn, nå skal jeg ha dette barnet, det skal bli helt fantastisk. Og så ville jeg ville brukt 0% energi på å prøve å involvere far.
Ja, nei, med angring mente jeg, sånn, for hans del. Jeg vet ikke at hun skal fokusere på det, men for hans del i livet, så er det veldig kjipt at han...
At hun skal ta noen valg fremover nå i livet til seg og dette barnet, som skal handle om hva...
Involverer han i tillegg, liksom.
Ja, basert på han. Ja,
jeg bare tenker det. Synes dere at hun skal jobbe med at han skal bli en del av barnets liv?
Nei. Og da tenker jeg igjen, jeg kjenner et par som, de burde vært skilt for når ungene var små.
Ja.
De ødela hverandre, de ødela ungene. Og da må vi heie på det, sant? Men de skulle for alt del holde sammen. Og det blir litt sånn her også. Mm. Altså, selv om de ikke bor under samme tak, men hun skal involvere denne mannen I ungen sitt liv, så tenker jeg, ja, men på hva slags pris?
Mm.
Hva koster det? Så jeg tenker, nei, det tenker jeg, hun fullt I stand til å ta det valget selv, det har hun gjort.
Mm.
Hun står I det. Og så ville jeg jo gjort et råd til å ha nært forhold til foreldrene dine med flytt ut.
Ja, gjør det.
Både for deg og foreldrene dines skyld. Fordi du skal skape ditt hjem sammen med ditt barn, og ikke besteforeldrene skal bli på en måte mor og far. Det tror jeg du 40 år. Du har fullt ved I hovedet ditt. Mm. Og la denne skyld med guttungen gå. Og så får du være ganske tilbakeholden eller kritiske når han eventuelt skulle angre. Men bruk null kalorier på han. Ja. 0,00.
Så enig.
Ja, og hvis han plutselig på et eller annet tidspunkt skulle stå der, så kan du ta det inn I ligningen og se sånn, kanskje, kanskje ikke. Men bare, for barn også, tror jeg, da, dette stemmer nok ikke for alle, men jeg ville heller hatt 0% pappa hvis ikke 100% et alternativ for sånn 10-15% pappa som innimellom kommer men så angrer han så forsvinner og dette høres ikke ut som en mann som kommer til å bli veldig god pappa fordi han har ikke,
han har ikke lyst til å være pappa og man kan ikke tvinge noen til å være pappa det altså sånn, man kan dessverre ikke det
jeg vil ikke ha en pappa som ikke har lyst til å være pappa da vil jeg heller bare ha mammaen min 100%
ja, får jo egentlig to unger denne kona da eller damen Du får to barn for at du må forholde seg til denne faren også som et barn. Det går ikke, hun må bare kutte.
Og så jeg helt enig I at jeg vil heller ha 200% mamma enn 100% mamma og 10% far. Altså jeg vil heller ha bare en mor som
Han blir bare et uroelement. Med mindre han endrer seg jo fullstendig. Sorry, det har jeg ikke veldig tro på.
Det høres ikke
ut. Det har skjedd mirakler allerede, så det kan skje for dem.
Ja, men, det kan jo være at han trenger å...
Ja.
Men jeg kjenner å komme ut av det som bedre menneske Vi får se
Og så pleier jeg å si til de Jeg har møtt noen damer opp igjennom Som vet at de blir alenemødre Og har sagt, de så langt I mitt liv De tre kuleste ungene jeg har møtt Barn er alenemødre, samtlige
Ja, og det helt altså, det, liksom, det går godt an
Ja
Jeg blir veldig engasjert I det til å ha barn Til å ikke ha barn Så blir jeg sånn, nei
Bella 40, du skal bli mamma Det kommer til å klare helt strålende
Du kommer til å bli en fantastisk mor
Vi skal avslutte med et litt rart problem jeg vet ikke hvordan Dette mer som Dette mer teknisk, føler jeg Ok Hei, kjære Siri og dine gode hjelpere Overskriften brev til de døde Nei, det ikke en e-post jeg snakker om Jeg og samboeren min får the real deal Fysisk post til en død mann La meg forklare For nesten et år siden så kjøpte jeg og min samboer et hus sammen Vi stortrives Problemet at kona som bodde I huset før oss Opplevde å bli enke 3-4 år før hun solgte huset til oss Nå får vi posten til hennes avdøde mann Det ikke noe som plager oss sånn I vårt hverdagslige liv Vi to nok så tålmodige mennesker Og synes egentlig det var mer bizarrt enn irriterende I hvert fall I starten Det kommer 2-3 brev I måneden til han Noen ganger får vi også post til henne Og gjerne til noen av de tre sønnene deres Så det blir en del post etter hvert Vi prøver å løse dette på en respektfull måte Ved å sende henne et kort og hyggelig beskjed så hyggelig man kan bli Som for eksempel Hei, ville bare gi beskjed om at nå det litt post der I postkassa vår Posten blir hentet I løpet av en ukes tid Så det ikke sånn at det ikke plass til vår egen post Men det har blitt en greie vi ikke ønsker å være en del av Det stort sett banken som avsender her, og de har jeg tatt kontakt med, men de kan ikke gjøre noe etter en dialog med meg, da jeg ikke en av hans etterlatte. Det altså kona som må fikse dette. Vi har vært tydelige og direkte om dette med adresse og post, og dette må komme I orden, og hun har sagt at hun skal ordne det, men det kan hun ikke ha gjort, for vi får jo post til samtlige familiemedlemmer fortsatt. Ikke vet jeg om det vanskelig å bytte adresse på en død mann heller. Vi har vært innom den passiv-aggressive tanken om å skrive post-it-lapper på postkassa til postmannen at her skal ikke post til familien Olsen. Vi egentlig ikke konfliktsky heller, men selv om vi direkte så skjer det jo ikke noen endring her. I tillegg bor søsteren hennes I nabolaget vårt, så det tar seg gjerne ikke bra ut med en sånn lapp. Eller hjelp, ta gjerne imot måter å håndtere dette på en respektfull måte som også ender I resultater, hilsen Iben.
3-4 år!
Ja.
Altså, ja, ok
Men det jo noen som får
jeg sa jo det tidligere I dag Jeg kan
bli litt fyrig av det altså.
Jeg nesten sånn Eller jeg tror jeg hadde tatt disse brevene I påsen Og så hadde jeg reist hjem til denne enken Og så hadde jeg sagt at Nå skal meg og deg sette oss ned Og så skal vi fikse dette på nettet Vet hva om han død sant? Han jo egentlig ute av folkeregisteret. Ja. Nå må vi gå inn på alle de som vi får brev fra, for dette går ikke lenger. Vi kan ikke ha det sånn. Du irriterer meg, men det også feil. Og det feil for ungene dine. Jeg antar at disse ungene ganske voksne også. Jeg tror kanskje de også burde vært involvert i dette. Jeg tror ikke de engang vet at de får post hjem til det tidligere huset. Så jeg tror faktisk jeg hadde brukt en lite kalori på det, for det høres jo kjempeirriterende ut.
Ja.
Ja, det var over så lang tid også.
Ja.
3-4 år med post, liksom.
Men blir du like irritert som Olav her?
Ja.
Ja.
Eller så, litt, bare litt fascinert. Eller sånn, for jeg tenker sånn, når du har fått beskjed da, om at det kommer brev fra banken i din mann sitt navn, ja. I 3-4 år.
Etter hans
sted. Er du ikke litt interessert på at det er liksom sånn, det De kunne jeg godt åpnet selv, eller sånn fått til meg. Jeg skjønner jeg ikke.
Ja, jeg skjønner,
men er det jo på hvor gammel hun er?
Ja, jeg bare lurer på den irritasjonen over dette. Er ikke den irritasjonen som er der fordi man i utgangspunktet har giddet å la seg irritere og engasjere i dette? Nei, altså, det er jo ikke egentlig et problem for de som bor. Jeg fikk masse brev der hvor jeg bor nå til de tidligere eierne av huset. Mm. Og da tenkte jeg sånn, dette er vel først og fremst et problem for dem, for dette er vel brev de trenger. Så en stund så la jeg de bare opp på postkassa for at postmannen skulle skjønne disse skal ikke hit, vi må du ta med tilbake. Og etter hvert når det ikke fungerte og det hadde gått lang tid, så la jeg de bare rett, fordi vi har sånn søppelkasse for papir rett ved siden av. Mm. Tenk sånn, hvis dette er tydeligvis ikke et problem for forrige eiere, at de ikke får posten sin lenger. Nei vel, det er ikke et problem for meg.
Nei.
Og da bare kastet jeg det. Mm. I et ja, år holdt jeg på sånn.
Det er derfor jeg synes det er fascinerende.
Kasta.
Det er det jeg finner fascinerende ved det. At ja. Det er sånn... at ikke det er et problem på, altså at ikke det er et stort nok problem for enken og barna
men jeg,
ja, til at de har tatt tak i det i løpet av 3-4 år.
Det er jo post de ikke får.
Det er ikke 3-4 måneder som, altså sånn, nei.
Men jeg synes jo det er rart at det kommer brev fra banken. Egentlig, det synes jeg er kjemperart.
Jeg synes også det er rart.
Fordi at hvis en dør, så stenger
kanskje han ikke er død.
Nei, så stenger du jo kontoen. Ja. Da stenger du jo kontoen til den som dør.
Han har konto i utlandet.
Sånn at det er jo litt rart at det kommer brev fra en... Fordi de stenger regelrett kontoen, sånn at hvis jeg hadde mistet mannen min, og vi hadde felles konto, så får jeg ikke komme inn på den hvis den står i hans navn. Sånn at den er jo stengt, for at det fyller jo egentlig...
Kanskje det er derfor de ikke bryr seg? For det handler om en konto, så han er jo død. Den er jo på en måte stengt.
Det kan være banken som er utfordringen også. Altså, det er jo ikke sikkert... For dette er jo veldig merkelig.
Er man ansvarlig til å gi beskjed til banken?
Nei, når det et dødsfall, så går den beskjeden inn.
Det går automatikk i det.
Ja, går automatikk i det. Så det er faktisk sånn.
Kanskje han ikke er død. Jeg sier det igjen. Det ikke sikkert at han død.
Det en spennende tanke.
Det veldig spennende tanke. Ja,
nei, for det virker veldig sånn. For banken skal jo egentlig, det ligger ganske tett.
Men hva?
Det stenges med en gang den.
Ja, for jeg prøver å sette meg inn i dette ekteskapet som var da, for 5 år siden. Jeg ser for meg at det her antageligvis er et ekteskap hvor det mannen som har tatt seg av det økonomiske, det han som har tatt seg av liksom, post og brev og tatt seg av liksom, alt det der. Og da skjønner jeg, hvis du aldri har betalt en faktura eller vært inne i nettbank eller hatt noe med de tingene der å gjøre, og så dør han som har tatt seg av alt dette, og så sitter du der, du har aldri snakket med banken, for det var det han som gjorde. Så jeg skjønner at den bøygen kan være litt stor i forhold til å endre adresse, snakke med, ta alle de der praktiske, som er litt mye å forvente av en gammel kvinne som aldri har tatt. Det er som å gi en nymotens mobiltelefon til en gammel mann som aldri har tatt i en mobil, og forvente sånn, skjønn dette da!
Og det er det, derfor...
Så jeg synes det er synd på en gammel dame, hun vet ikke, det er ikke det at hun er treig eller faen eller sånn, hun bare... Hun har ikke gjort det før, så det bare føles ut som et fjell som skal bestiges. Mm. Men hvor også, de barn, kan man gå på de barn? Yes. Det 3 barn her.
Mm. Ja, for med hun i bakhodet, så det var derfor jeg spurte i sted, sånn, jeg lurer på hvor gammel hun er. For jeg tenker veldig ofte på eldre mennesker, hvordan liksom, teknologien har endret seg så enormt mulig. Det er bare noen år siden de gikk fysisk i banken, og nå må du inn på nettbank med BankID-app på mobil.
Ja.
Og jeg husker sånn faffa når han levde for noen år siden, så han fikk seg en telefon, og så fikk han melding fra Telenor, en vanlig sånn operatørmelding, vi har endret vilkårene. Mm. Og han skjønte jo ingenting, så han skrev den på en post-it-lapp, tok bussen ned til kontoret til pappa, og leste den opp og sa, jeg fikk denne meldingen på mobil. Hva betyr det? Altså sånn, han er på en måte den generasjonen, og hvis hun er i nærheten av den generasjonen,
og jeg skjønner,
så er det sånn, hvem skal ringe
til? Men du må jo ta ungene til ansvar, han har jo 3 voksne unger, har jo ikke det?
Ja, jeg mener at det de som er på banen, for til og med jeg kan sånn, hvis det noe gærent, og jeg må ringe Telia for å fikse, så kan det bli sånn, det tar meg et døgn, fordi jeg gruer meg til den telefonen, og...
Jeg har det på huskelapp, sånn en uke frem I tid. Husk å ringe ICE.
Ja, og så utsetter man det, for man kvier seg til å gå inn I det systemet der. Så jeg tenker, jeg synes ikke man skal klikke på gammel kone her, som antageligvis synes at dette kjempevanskelig.
Men ungene må ta ansvar. Ja, de må ta ansvar.
Jeg har jo litt lyst nå til at det skal være en film, at han egentlig ikke død. Det derfor de ikke endrer det.
Bå på Cayman Island.
Ja, han bor på Cayman Island. Han kriminell, og de faket død nå, så de bor han. Og derfor kan ikke de gjøre noe med det. Og de må bare sånn, bla 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 bla, vi hører ikke hva du sier. Den adressen, den posten fortsetter å gå.
En, at dette har vært helt sånn knirkefritt opplegg bort fra de der jævla nye folk som har flyttet inn I huset som ikke kan la den posten ligge.
Kan ikke bare kaste posten I papirkurven, sånn som Siri Kristiansen gjør. Det ikke så vanskelig. Og bare aldri snakke om det igjen.
Ikke engasjer dere. Vi håper dere ikke hadde empati.
Prøv å skjule en bankrådder her. Vær så snill, la oss være I fred.
Og så vet vi ikke hva som ligger I disse brevene.
Nei.
Nei. Der kan ligge bankkort, der kan ligge masse I de brevene.
Ja.
Kanskje åpne... Nei, okay, det, skal, så, det feil tips.
Ja. Legg den passiv-aggressive greiene litt til side. Ta kontakt med et av barna og si, nå har vi gjentatt ganger prøvd å snakke til deres mor. Vi får post både til faren deres og til dere innimellom. Kan dere være så snille og gjøre noe med det? Hvis ikke, så kommer vi etter hvert nå til å begynne å kaste I søpla. Mm. Og legg en lapp også til postmannen som sånn, hei, Olsen bor ikke her lenger.
Ja.
Det ikke passiv-aggressivt, og det ikke sårende for tanta som bor I nabolag. Nå tror jeg nå har dere gjort dette problemet litt større enn det Det går helt fint.
Jeg tror ikke, hun kommer til å hilse på dere på tur med hunden likevel.
Ja, Olsen bor ikke her lenger. Det lov å si fra det til postmannen, så tar han med seg den posten I retur. Han legger den på postomdelingssentralen på Abelsø, eller hva vet jeg.
Og ikke bare det greit å gi beskjed om, det også veldig snilt av dere å gi beskjed om, fordi at det til alles beste at den posten kommer riktig. Hvis det skulle være noe av alvorlig grad som inkassoting eller noe som som vil bare ramme den familien.
Større og større da.
Så vil det bare vokse seg gedigent, og til slutt så det namsfogden, og der har jeg jobbet I praksis en gang I mitt liv, og det ikke noe hyggelig affære.
Eller tenk deg hvis denne mannen, la oss si han død da, la oss si det. At han hadde noen fond som kone ikke klar over. Så hun sitter nå og bruker T-postene tre ganger I en sånn rotten leilighet et eller annet sted, og spinker og sparer og lurer på hvordan det skal gå I pensjonstilværelsen som enke. Så har han hatt et fond da, på 3,2 millioner som banken prøver nå ustanselig med tre ukers mellom og sier for sånn, vil du ha pengene dine? De står her, nå det blitt enda mer, vi vet ikke hva vi skal gjøre med det. Skal vi ta de selv eller gi de bort, eller vil du ha de? Eller? Tenk, hvis hun...
Ja, jeg helt enig. Det kan også hende. Så det bare snilt å gi beskjed.
Ja.
Men det rart at ikke en klarer å endre I folkeregister hvor en bor. At ungene kan gjøre det for henne, det forstår jeg ikke.
Nei, men bare du sier folkeregistret, så tenker jeg sånn, åh, men jeg inn på den siden, og nei, uff. Jeg skjønner at man ikke har lyst til å gjøre det. At det en sånn papirmølle man ikke orker.
Men det jo ikke så veldig vanskelig.
Nei, det ikke.
Men det vanskelig hvis du 95 på en måte, altså, sånn, og ikke har gjort noe som ligner på det før, så det vanskelig, og det har jeg all respekt for.
Ja, nei, så, kanskje,
ta kontakt med barna.
Skjer det ikke noe da heller? Så vil jeg åpne ut brevene bare for å sjekke om det masse penger på en konto et eller annet sted. Da vil jeg gitt beskjed en gang til om det. Da skal du se det for fart på sakene. Ja, hvis ikke så det jo kort vei fra postkassa til søppelkassa.
Altså.
Ja. Ok. Da sier jeg bare tusen takk til Olav og Sandra for at dere var mine gode hjelpere I dag.
Tusen takk.
Så hyggelig for en fargefest vi har hatt.
Ja, vi har hatt en fargefest. Du skulle jo vært her, skulle jeg si. Men det dere jo.
Det var det. Husk å sende problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Podplay.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn I ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilkshake var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over han og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer I drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår... Så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest? Den de snakket om I går? Den som var så bra?
de har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30-dagers gratis prøveperiode. Se mer på bookbeat.no.